Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Evo najvažnijih vijesti za 8. mart. Ministarstvo održivog razvoja i turizma podnijelo danas 6 krivičnih prijava vezanih za izgradnju hotela AS. U Podgorici je održan marš žena. Balkanske migracijske rute više nema, izjavio je slovenački premijer Miro Cerar. Svi neregularni migranti koji stižu u Grčku iz Turske bit će vraćeni, poručio predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbio da se sastane sa predsjednikom Barackom Obamom. Kao razlog navodi oštru predizbornu kampanju u SAD-u. Povodom Međunarodnog dana žena, aktivistkinje civilnog sektora poručile su da je stanje ženskih prava u Crnoj Gori zabrinjavajuće, zatražile su poštovanje svih stečenih prava i veću zastupljenost žena u parlamentu.
Trebala sam za proteste donijeti šerpu i lonac da lupam s njima jer je to oličenje žene u crnogorskom društvu u današnjem dobu.
Evropska unija i Turska dogovorile su načelne principe plana za ublažavanje migrantske krize. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Postigli smo dogovor u principu sa premijerom Davutoglom da će Turska brzo primiti nazad sve regularne migrante koji se nisu kvalifikovali za međunarodnu zaštitu, a koji su ušli u Grčku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma danas je podnijelo 6 krivičnih prijava vezanih za izgradnju hotela AS, saopštila je Olivera Brajović iz Direktorata za turistički razvoj i standard. Vlada je ranije donijela preporuku za raskid ugovora sa investitorom AS zbog neizvršenja obaveze o investiciji od 50 miliona eura. U postupku naplate bankarske garancije dobili smo indicije da predata garancija nije valjana, kazala je Brajović i dodala da će ministarstvo insistirati da se ispita odgovornost svih učesnika u postupku. U Podgorici je danas održan marš žena sa kojeg je zatraženo od države da se odgovorno odnosi prema pravima žena u Crnoj Gori. Marš su povodom 8. marta organizovali Centar za žensko i mirovno obrazovanje i Centar za ženska prava koji ocjenjuju da je stanje ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori zabrinjavajuće. Aktivistkinje su poručile da treba poštovati sva stečena prava žena i založile se za veću zastupljenost žena u skupštini. Žene imaju najteže radne uslove u Crnoj Gori, najmanje su zaštićene na svom radnom mjestu, a najmanje zaštićene u društvu su samohrane majke, ocijenio je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. On je na početku zasjedanja ženskog parlamenta kazao da u Crnoj Gori više ni materinstvo nije zaštićeno zbog prijetnji po posao i poručio da parlament ta pitanja mora vratiti u fokus svojih angažmana. Iz regiona, zbog obilne kiše, vanredna situacija proglašena je u 14 opština u Srbiji. Poplavljeno je oko 700 domaćinstava i evakuisano preko 100 osoba uslijed izlivanja bujičnih vodotokova, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Premijer Aleksandar Vučić najavio je danas za RTS da će biti proglašeno stanje elementarne nepogode u opštinama koje su pogođene poplavama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Balkanske migracijske rute više nema, a Slovenija će u buduće u zemlju puštati samo osobe koje imaju dokumente za ulazak u šengensko područje, izjavio je nakon završetka samita Evropske unije o migrantskoj krizi slovenački premijer Miro Cerar. Samit je uputio jasnu poruku krijumčarima izbjeglica i ilegalnim migrantima da balkanska ruta više ne postoji, kazao je Cerar u izjavi nakon završetka sastanka evropskih lidera u Briselu. Evropska unija i Turska dogovorile su na samitu u Briselu glavne principe plana koji bi trebalo da ublaži migrantsku krizu, ali je konačno odluka odložena. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk rekao je da će neregularni migranti koji stižu u Grčku biti vraćeni u Tursku, što bi trebalo da se odnosi na one koji ne ispunjavaju uslove za azil. Turska želi da za svakog vraćenog sirijskog migranta Evropske unije prihvati sirijsku izbjeglicu i više pomoći u evropskim integracijama. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je odbio ponudu da se sastane sa predsjednikom SAD-a Barackom Obamom u Bijeloj kući tokom marta zbog oštre predizborne kampanje u Americi. Taj potez u Bijeloj kući tumače kao novu epizodu u narušenim odnosima dvije zemlje, posebno nakon sklapanja sporazuma sa Teheranom o iranskom nuklearnom programu. U samoubilačkom bombaškom napadu na zgradu suda na sjeverozapadu Pakistana poginulo je 17 osoba, saopštila je policija. Odgovornost za napad je preuzela grupa povezana s pakistanskim talibanima, koja je navela da je to bio napad na sudstvo koje donosi presude protiv Božjih zakona. Pakistanski talibani već više od 10 godina vode rat protiv države u kojem su ubijene desetine hiljada ljudi. Vojska tvrdi da je ušla u završnu fazu ofanzive protiv njih u području koje se graniči s Afganistanom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom Međunarodnog dana žena u Podgorici je održan marš žena u organizaciji Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima i Centra za ženska prava. Uz transparente o potrebi unapređenja ženskih prava, aktivistkinje i aktivisti nevladinih organizacija su prošetali centrom Podgorice do Skupštine Crne Gore, izvještava Predrag Tomović.
Šetnje oko stotinu žena, građana i predstavnika nevladinog sektora, rijetkih političara i predstavnika državnih institucija, među kojima i kancelarije ombudsmana, počela je u 10 sati u Hercegovačkoj ulici, a završila na platovu ispred zgrade Skupštine Crne Gore. Sa tog mjesta aktivistkinje ženskih organizacija su po ko zna koji put unazad nekoliko godina uputile zahtjeve da život žene u Crnoj Gori bude unaprijeđen i da one konačno dobiju mjesto u društvu koje zaslužuju.
Trebala sam za proteste donijeti šerpu i lonac da lupam s njima, jer je to oličenje žene u crnogorskom društvu u današnjem dobu.
Žene u Crnoj Gori su u svim sferama života, od javnog do onog u, kako se kaže, četiri zida, izložene diskriminaciji i patrijarhatu, a njihov rad se ne mjeri jednako u odnosu na muškarce. Crna Gora je država koja još uvijek nije ispunila evropski prosjek kada je broj žena u parlamentu u pitanju. Globalno nalazi se na 95. mjestu i ispod je svjetskog prosjeka. Jedini crnogorski poslanik u Povorci koja je marširala centrom Podgorice bio je predstavnik građanskog pokreta URA Dritan Abazović.
Mi smo uspjeli da promijenimo zakon pa da stavimo obaveznim da svako četvrto mjesto na listi bude rezervisano za ženu, što ja mislim da je malo, ali moja poruka generalno jeste da žene same moraju da se ohrabre da krenu u angažman. Da li je to politički, da li je to kroz civilni sektor ili drugačiji, to je sada već njihova privatna stvar, ali da se moraju i da sam siguran da bi i muškarcima pokazali da posao mogu da rade bolje i kvalitetnije nego one, sa više emocije, sa više duha i sa više kreativnosti i sa više posvećenosti.
Marijana Samović iz sindikata Medija kaže za Radio Slobodna Evropa da žene i u novinarstvu osjećaju nejednak tretman u odnosu na muškarce.
Više od 60% zaposlenih u crnogorskim medijima čine žene, pretežno su znači novinarke, ali su manje ih je na uredničkim mjestima, a još manje ih je, gotovo da ih nema, na mjestima direktorki medija ili na mjestima glavnih urednica. One su znači one koje odrađuju najveći dio posla, koje najduže ostaju, koje posljednje izlaze iz redakcije, ali to se ne vidi kroz njihove zarade i kroz napredak koji bi trebao da slijedi kao odgovor na taj njihov trud.
Podrška crnogorskim ženama i njihovoj borbi za jednakost stigla je i sa najviše adrese Uniji slobodnih sindikata. Srđe Keković.
Jedan sam od onih koji sa ove muške strane stvarno želi da sa ovog mjesta poruči i čestita prvo prije svega Dan žena svim ženama u Crnoj Gori i da im poruči da treba da se udruže, da treba da se bore za svoja prava, da jesu ugrožena njihova prava u odnosu na muškarce i da to Crna Gora mora da mijenja.
Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Međunarodni dan žena je prilika i da se u Skupštini Crne Gore održi peti ženski parlament, kojem su prisustvovale aktivistkinje nevladinih ženskih organizacija, političkih partija, studentskih asocijacija. Na njihova pitanja odgovarali su predstavnici vlade, zabilježio Srđan Janković.
Obraćajući se predstavnicama više društvenih grupa učesnicama ženskog parlamenta, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je ocijenio da se borba za političke slobode i ljudska prava nikada ne završava, konstatujući da su žene bile rame uz rame sa muškarcima u svim kriznim vremenima, Krivokapić je ukazao da su prava žena i dalje ugrožena, kako u Crnoj Gori, tako i u Evropi.
Najteže radne uslove u Crnoj Gori imaju žene. Najmanje su zaštićene na svom radnom mjestu. Ono što je bila svetost, blaženo stanje u Crnoj Gori više nije zaštićeno, nego prijetnje po poslu. E zato je to dio borbe za slobodu koju ovaj parlament mora reafirmisati i koju je parlament ponovo mora vratiti u fokus svojih angažmana.
Upitana da li je nasilje nad ženama danas izraženije ili samo vidljivije u odnosu na prethodni period, ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević je saopštila da je nasilje nad ženama sve prisutan problem u Crnoj Gori, ali da se svijest o neophodnosti prijave nasilja mijenja.
Iz dana u dan imamo sve veći broj prijava. Povećan broj prijava slučajeva nasilja u porodici sugeriše da je stvoren povoljni zakonski okvir i da raste povjerenje građana u institucije sistema zaštite.
Odgovarajući na pitanje kakav je osjećaj žene kada se nađe na poziciji odlučivanja, odnosno na mjestu na kome su do tada bili samo muškarci, profesorica Gordana Đurović je saopštila da sa strukom treba spojiti i politički angažman da bi rezultat prihvatanja ideja bio bolji.
Ako idete u izvršnu vlast, ako želite da nosite ideje, ako želite da ih prihvate ljudi koji sa vama dijele tu odgovornu funkciju, onda morate da spojite u stvari svoju struku sa političkim angažmanom. Mislim da to tek onda daje pravi, da kažem, rezultat.
Fana Delija, izvršna direktorka Centra za romske inicijative, je konstatovala da su pripadnice romske i egipćanske nacionalnosti višestruko diskriminisane.
Činjenica upućuje da su Romkinje i Egipćanke veoma nevidljive i slabo zastupljene u političkom životu Crne Gore. Mali broj Romkinja je uopšte uključeno u kreiranju politika koje se direktno tiče njih i njihovih života.
Žena koja je stvarala istoriju Crne Gore, Olga Perović, odgovorila je na pitanje koliko patrijarhalno društvo sputava žene.
Žena je ograđena i sputana onoliko koliko ona dozvoli. Ne može neko van njene volje da je sputa da nešto radi. Nije nikad lako raditi, nikad su najbolji uslovi. Šta to znači najbolji uslovi? Da ih stvori neko drugi, stvaramo ih sami za sebe. Tako kako možemo i kako nam je dostupno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Žene u Crnoj Gori su i pored dobrog zakonskog okvira suočene sa diskriminacijom na tržištu rada. Predrasude i stereotipi ne uzmiču jer ih potpomaže sve loši ekonomski položaj žene i regresivan proces u crnogorskom društvu, kažu sagovornice Lele Šćepanović.
Položaj žene u crnogorskom patrijarhalnom društvu se mijenja, ali sporo i ne intenzitetom i na način kako to želi civilni ženski sektor, koji radi na promjenama svijesti i rodnoj ravnopravnosti već 20 godina. Predrasude, poput one da je ženi mjesto za šporetom, duboko su ukorijenjene, smatra direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević.
Kada se govori o ženama, i dalje se govori samo kao o majkama, o suprugama, žena kao biće prosto još uvijek nije u ovom društvu shvaćena kao individua koja ima svoje potrebe, ima svoju i obavezu i potrebu da se i javno aktivira, da tako kažem. I posljednja dešavanja govore u prilog tome, naime zakoni koji se donose u jednom dijelu afirmišu tradicionalnu ulogu žena, a u drugom dijelu opet uskraćuju one osnovne nadoknade ženama u reproduktivnoj dobi, ženama na radnom mjestu. Politike prosto nisu konsolidovane, a negdje opet u osnovi svega je i dalje taj tradicionalizam koji se izuzetno sporo mijenja.
Ko zapravo, Majo, generiše predrasude i ta razmišljenja, da li muškarci ili žene?
To je prosto naša tradicija, nisu ni žene, dakle, izuzete od takvih stavova i shvatanja, međutim, ne smijemo zaboraviti da su donosioci odluka u našoj zemlji uglavnom muškarci.
Pripadnice srednje i starije generacije smatraju da su žene danas ravnopravnije nego ranije, ali navode...
Jesu, ove su mlađe, malo pametnije, pa one to drugačije rade nego što smo mi stari radili. One da nas ne daju na sebe i neka ne daju i treba da je tako. Samo što nisu ravnopravne prilikom zapošljavanja, svako će prije zaposliti muškarca nego ženu, veća je plata muškarcu nego ženi. Nije smo baš još totalno ravnopravne, ali idemo put toga. Ja se isto nadam u mladu generaciju.
U priči o rodnoj ravnopravnosti važno mjesto zauzima ekonomski položaj žene u Crnoj Gori, u kojoj se godinama barata podatkom da su plate žena za 14% niže od plata njihovih muških kolega. O ekonomskom položaju žene u crnogorskom društvu, Sanja Elezović, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost.
Zašto su žene manje plaćene u odnosu na muškarce kada zauzimaju istu poziciju? U pitanju je ukupna zarada na mjesečnom nivou koju zaposlena osoba ostvaruje ne samo kao platu, nego i kao honorare za članstvo u upravnim odborima, kao dnevnice za službena putovanja i tako dalje. Mnogo češće u našim uslovima muškarci idu na službena putovanja, bivaju članovi upravnih odbora, dobijaju neku zaradu mimo plate, a ulazi u ukupnu platu žene.
I dok Podgoričanke srednjih godina smatraju da su žene sve ravnopravnije sa muškarcima, studentkinja Ana i Milena ne misle tako, naprotiv. Porodica od nje očekuje, priča na Mana, da se porodične imovine i nasljeđa odrekne u korist brata.
To je definitivno, vidim ono i kroz priču i tome da ja provučem, kao ne očekujem ništa, ali njemu, jer ono i tata kroz priču kaže, a to će sve ostati bratu.
Znači ja imam baš dosta muškog društva i vidim da je njima neko mišljenje, kad budu krenuti sa žene, treba neku kao onu koja će biti u kući, kuvati ručak, tu su žene pustile, to je problem.
Na razgovor za posao, kada odete, prvo vas pitaju, planirate li porodicu i tako.
Čak i za sezonske poslove, kamo li nešto, ima 30 godina, šta ona će se sad udati, pa onda trudničko, porodičko, ovo ono, pa je tu bolje neki muškarac da uskoči.
Položaj žene na tržištu rada u Crnoj Gori Maja Rajčević ocjenjuje.
Čak bih rekla katastrofalan. Mislim da imamo eksploataciju ženskog rada, da smo svi tome svjedoci. U velikoj mjeri diskriminisane prilikom zapošljavanja. To su neke stvari koje se ne prijavljuju, jer žene znaju da ukoliko prijave jednog poslodavca, bit će im zatvorena vrata i kod drugog.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na crnogorskoj političkoj sceni je trenutno zatišje u kojem se ne nazire da li će i kada biti obnovljen parlamentarni dijalog vlasti i opozicije u uslovima za održavanje regularnih izbora. No, izborna kampanja, sudeći prema aktivnostima državnih funkcionera iz vladajuće DPS, kao da je već počela. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Iako se zvižduk za start izborne kampanje još nije čuo, aktivnosti na terenu pripadnika vladajuće partije, a koji obavljaju visoke državne funkcije, kao da potvrđuju da je trka uoči parlamentarnih izbora, koji će se najvjerovatnije održati na jesen, već počela. Dok podijeljena opozicija ne uspijeva da postigne dogovor o zajedničkom djelovanju kako bi se izborila za fer izborne uslove, dotle državni funkcioneri iz vladajuće DPS intenziviraju svoje djelovanje. Svečano otvaraju nove dnevne centre za penzionere, vrtiće, renovirane centre za socijalni rad, puštaju u funkciju seoske vodovode. Za opozicionog nezavisnog poslanika Mladena Bojanića postoji dovoljno osnova za sumnju da je vladajuća partija izbornu kampanju počela oprobanim mehanizmima zloupotreba.
Krenuo je i zakon o zaradama i najava povećanja penzionerima, ne zaboravite i to, tako da su to sve stvari koje nas uvode u formalnu predizbornu kampanju.
Sa druge strane, u vladajućem DPS-u negiraju da njihove aktivnosti i odluke imaju veze sa predizbornom kampanjom. Sumnje je da se poslije 3 godine penzije baš sada povećavaju upravo zbog izbora. Odlučno je odbacila ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević nakon što je odluka o tome saopštena na prošloj sjednici vlade.
Ovo nije nikakav politička priča, nisu svi penzioneri Crne Gore članovi DPS-a.
Mladen Bojanić pak potencira kako su DPS-ovi funkcioneri ohrabreni činjenicom da afera snimak koja je razotkrila mehanizme zloupotreba državnih funkcija i resursa u partijske svrhe i pored insistiranja međunarodne zajednice nije dobila pravno politički epilog.
Kao da su i Evropa digla ruke od pritiska na ovu vlast da se to izgura do kraja i naravno oni su nastavili. Malo su se možda primirili jedan kratak period, ali su nastavili s istim načinom. Jedino što možemo da bude razliko će li biti za jednog zaposlenog 4 glasa ili će biti 10, kao što smo i nedavno i čuli.
Visoki funkcioner DPS-a Zoran Jelić, bivši direktor Zavoda za zapošljavanje, koga je opozicija označila kao jednog od glavnih aktera afere snimak, međutim tvrdi kako je tu samo riječ o redovnim aktivnostima vladinih funkcionera u skladu sa programom i propisima. Jelić kaže kako je afera snimak, koju naziva izmišljenom, dobila i pravni i politički epilog tehničkim izvještajem anketnog odbora parlamenta.
Što se tiče pravnog dijela, kao što znate, od 19 slučajeva koji su bili podignute optužnici ili optužni nalozi prema državnom tužilaštvu, 16 je odbačeno kao neosnovano, dva su dobila, da tako kažem, sudski epilog, a jedan je u procesu izviđaja. Prema tome, nadležni državni organi su odradili i svoj sudski epilog i ova takozvana izmišljena afera je potpuno završena. To su optužbe onih koji nisu dobro namjerni prema građanima Crne Gore jer smatraju da u izbornoj godini treba obustaviti sve aktivnosti i na taj način nanijeti štetu svim građanima Crne Gore.
Da, treba biti obazriv i ne posmatrati sve vladine aktivnosti kroz prizmu izborne kampanje kao zloupotrebu javnih resursa, smatra i Marko Sošić iz Instituta Alternativa. Međutim, u toj nevladinoj organizaciji dijele mišljenje kako je predizborna kampanja uveliko počela.
Imamo informacije da i aktivisti DPS-a ovih dana idu od vrata do vrata, od kuće do kuće i raspituju se što je ljudima potrebno, koje su to obećanja koja im je potrebno dati da bi osigurali glas. Mi smo svjedoci da ovih dana je, možda smo osjetljiviji na te pojave kao što su na primjer sada sjeća SDP kadra u javnim preduzećima ili na primjer sva ova nova zapošljavanja ili sve te budžetske linije koje se sada otkrivaju za 2016. godinu gdje se vidi da su socijalna davanja na lokalnom nivou veća nego prethodnih godina, odnosno makar u planu, ili da su na nacionalnom nivou neki diskrecioni izdaci ili posebno fleksibilne budžetske kategorije isto u porastu.
Pojačani aktivizam vladajuće partije prati inertnost i pasivnost opozicionih stranaka koji su podijeljene oko načina djelovanja u borbi za fer izborne uslove. Mladen Bojanić je ipak optimista da će doći do minimuma saglasnosti i zajedničke platforme kako bi onemogućili predizborne zloupotrebe vlasti.
Imam optimizma i mi se čini da je sve veći pritisak javnosti da oni to urade. Čini mi se, nadam se vrlo brzo da ne bude kasno, da će shvatiti da bilo ko od opozicije ko ne postupi u tom pravcu biti kažnjen na sljedećim izborima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Dio diskoteke Maximus u Kotoru zapaljen je rano jutros. Vatra je ugašena oko 7 sati, a policija je pokrenula istragu. Riječ je o jednom od najpoznatijih noćnih klubova na Crnogorskom primorju, gdje su često gostovala poznate imena sa domaće i međunarodne estrade, zabilježio Petar Komnenić.
Do požara je došlo u gluvo doba noći, kada je u diskoteci bio samo čuvar. Portparolka osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, Tanja Čolan-Deretić, za naš radio iznosi za sada utvrđene detalje i potvrđuje da je požar podmetnut.
6 za sada neidentifikovanih lica požarom je izazvalo opasnost za imovinu DOO Secondo Porto na način što su 4 lica uz upotrebu podesnog sredstva ušla u unutrašnjost diskoteke Maximus i podmetnula požar, dok su 2 lica ostale ispred objekta i po dolasku lica koje obilazi objekat istog onemogućila da djeluje uz upotrebu oružja, pištolja. Uslijed požara je pričinjena imovinska šteta oštećenom pravnom licu uz za sada neutvrđenom iznosu. U toku je uviđaj, dežurni tužilac dao je policiji nalog da preduzme konkretne radnje u okviru svojih ovlašćenja, a u cilju identifikacije učinilaca predmetnih radnji koje su za sada pravno kvalifikovane kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
U diskoteci koja se nalazi unutar zidina Starog grada u Kotoru je i večeras povodom 8. marta bilo planirano gostovanje. Od uprave noćnog kluba danas nije bilo moguće dobiti komentar povodom sinoćnjeg incidenta. Direktor Janko Racković nam je u kratkom telefonskom razgovoru kazao da je u gužvi i da nije u prilici da daje izjave. Poslanik crnogorskog parlamenta i lider liberalne partije Andrija Popović, koji živi na domak Maksimusa, za naš radio kaže da je zgrožen viješću koja ga je jutros sačekala.
Užasan događaj, namjerno paljenje kultne kotorske diskoteke Maksimus, jedne od najljepših u regionu, omiljeno mjesto izlaska ne samo kotorske omladine, koja se nalazi blizu mog stana u starom kotorskom gradu. Dobro je da je diskoteka u to doba bila zatvoreno i da nema povrijeđenih, a koliko znam, velika je šteta i treba će puno vremena da se renovira. Kao građanin, kao kotoranin, sam užasnut ovim događajem koji šalje veoma ružnu poruku da je bezbjednost svih nas u svakom momentu ugrožena. Ovdje se ipak radi o javnom objektu koji je bio nesumnjivo planirana meta. Nadam se da će istražni organi provesti brzo postupak i doći do počinioca, ali sve ovo šalje veoma jednu ružnu poruku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A do 14 sati preostalo je još 5 minuta. Evo i aktuelnosti sa međunarodne scene. Evropska unija i Turska saopštile su da su dogovorile načelne principe plana koji bi trebalo da pomogne ublažavanju migrantske krize, ali su odgodili finalnu odluku. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk saopštio je da je dogovoreno da će svi neregularni migranti koji stižu u Grčku iz Turske biti vraćeni. Priredila Biljana Jovićević.
Konačna odluka o planu Evropske unije i Turske za izbjeglice odložene jer će se pregovori nastaviti do sljedećeg sastanka lidera Evropske unije zakazanog za 17. i 18. mart. Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta.
Mene su obavezali evropski lideri da unaprijedim ove prijedloge koje je Turska iznijela i dogovorim detalje sa turskom stranom prije sljedećeg Evropskog savjeta.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pojasnio je detalje dogovora.
Postigli smo dogovor u principu sa premijerom Davutoglom da će Turska brzo primiti nazad sve regularne migrante koji se nisu kvalifikovali za međunarodnu zaštitu, a koji su ušli u Grčku. Turska će tako de facto učestvovati u stavljanju na snagu sporazuma o readmisiji između Turske i Evropske unije. Također smo dogovorili da će Turska ponovo prihvatiti sirijske državljane sa grčkih ostrva pod logikom da se mogu prijaviti za azil u Turskoj i pod uslovom da će za svakog nazad primljenog Sirijca jedan biti razmješten u Evropskoj uniji direktno iz Turske. Ovo je zaista promjena pravila.
Turska, koja je u ponedjeljak došla sa pripremljenim prijedlogom za EU zvaničnike koji podrazumijeva povezivanje izbjegličke krize i evropskih integracija Ankare, očigledno za dogovoreno, osim evropskog novca, očekuje i konkretne ustupke od Brisela.
Tražili smo da Turska dobije liberalizaciju viza za Schengen zonu ranije nego što je planirano, jer smo počeli da primjenjujemo readmisiju migranata ranije nego što je planirano. Sretan sam da smo dogovorili da će vizna liberalizacija biti implementirana najkasnije do kraja juna, tokom holandskog predsjedavanja Evropskom unijom.
Evropa je već skoro godinu dana suočena sa najvećom izbjegličkom krizom od Drugog svjetskog rata. Većina migranata u EU stiže iz Turske, koja je već godinama utočište za više od 2.700.000 izbjeglica iz ratom već 5 godina razorene Sirije. Mnogi međutim izražavaju sumnju da li dogovoreno može biti brzo i lako primijenjeno. Njemačka kancelarka Angela Merkel često pod udarima sa svih strana zbog njene politike otvorenih vrata za izbjeglice rekla je nakon sastanka da ponuda može biti veliki korak naprijed ako se realizuje, naglašavajući da se neregularna migracija mora pretvoriti u regularnu migraciju.
Pred kraj emisije podsjećanje na najvažnije vijesti. Ministarstvo održivog razvoja i turizma podnijelo je danas 6 krivičnih prijava vezanih za izgradnju hotela AS. U Podgorici je održan marš žena. Balkanske migracijske rute više nema, izjavio slovenački premijer Miro Cerar. Svi neregularni migranti koji stižu u Grčku iz Turske bit će vraćeni, poručio predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbio da se sastane sa predsjednikom Barackom Obamom. Kao razlog navodi oštru predizbornu kampanju u Sjedinjenim Američkim Državama. Toliko u današnjem izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. Očekujemo vas na našem talasu i sjutra u redovnom terminu od 13 sati i 30 minuta, a do tada aktuelnosti iz zemlje i svijeta objavljujemo na našem internet sajtu slobodnaevropa.org. Ugodan ostatak dana žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.